епті ер азатлық радиоты. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматты радио дүңлейчілер. Шуын 2025 жылын 18-ші марты хептәнің тейшен бәуіне эфирді хабарлар күнделігі шуынкі программамызды. Түркменстанды ет ва ет өнімлердің үпчіншілігі білен бағылы аладалар дуам едер. Бірлешен штатларын президенті Дональд Трамп 18-ші марты ортетін президенті өлен геплеш чықтығыны мәлім етті. Бұй белік мағлуматлар едіңлі әртіңіз геплешігімізің етаты бөлігіні башламадан одыл, тиәділіктер едіңлі әңғыларың мазмуны білен сізі мен көзіл құдай берді ва танышы дәрім. Бірлешен штатларын президенті Дональд Трамп 18-ші марты сейшен бүгіні ортетін президенті Владимир Путин білен гүрлөшмөк чүдігіні мәлім етті. Американың Бірлешен штатларының лидері бұ арыда Флорида штатынан Вашингтона варьян президент ұчырында журналистлер айтты. Трамп хептәнің соңында көп ішлерің еділенлігіні мәлім етті. Бұ сөйөші бес әдіп білжектігімізі көрмегісілі әріз, белкі башарарыз, белкі әдіп білмәріз. Йоны менің бікірімчі ғатық оғы шансларымыз бар дей Бірлешен штатларының президент айтты. Дональд Трамп журналистлер білен өттішілікті ер хақтауы электрик станциялар барады, әгілішіклерін кем болжақтығыны мәлім етті. BBC хабар ғолуғының мағлуматыны көре, бұ меселі Рус қошынлар тарапынан елі талынан территорияларды ерлішен Запорожия ядро электрик станциясына дегішілі. Менің пікірімші боларын көпісі ем екі тарап, Украина өй Орсет тарапынан ары алынып маслақаттышылар. Бізі ем бұ арады кәбір емлекләрі бөлмек барады. Гүрлөшәріз деп Дональд Трамп айтты. Бірлешен штатларының дөвлі секретары Марко Рубио CBS телеканалына берен интервьюсында Украинадағы конфликті чөзмө үчін ездігдерлі чәрілерін А план ве Б пландан ыбараттығын айтты. А план оқатышығы бес етмектен ыбарат болып, ол хем мәні геплешік столына кечірмек өнші, икінші тапқыра яғни Б планы кечме үчін зерур деп Рубио айтты. 17 марта Брюссельде Европа Бірлешігінің дәшірі ішлер министрлерінің иғынағында Украинадағы сөвештін башқыда якын ғындағырдағы яғды өбе елікі меселелер шелегім Азат Европа Азатлық радиосының ішіні малейлештіреян Бірлешен штатларын конгрессі тарапынан тасиқланан грантын ятырылмағы білен бағыланшықлы яғдың ара алынып маслахатлашылмағына қарашылар. Бұ барыда Азатлық радиосының хабарчысы мағлумат берді. Чехияның дәшірі ішлер министрі Липан Липавски екшенбі өне Азатлық радиосының ва Американың сесінің ішіні йоқ хаверди ве олар авторитар долондуруш астында яшаян адамлар үчүн жол көрсөтүүчү деп атландырды. Чехиянын өкүлдөрү Европа Бирлешигиндеги кардешлердин арасында Азаттык радиосунун мал ээлештирилмеги менен багылышыклы ягдайдан чынлыкты алада билдирген биянама тасламасын пайдаладылар. Онда Азаттык радиосунун онлор чилвери демир тутуунун аркасындагы адамдарга объектив маалымат берген метбоот курамасы болуп, анын эркин метбоотун жок яды чектендирилген себептеринде онлор чимилион адам актыбарлы карарсыз хабар бермегіні дуам еттіргенлігі белленер. Таслымада Азатлық радиосының алып барян ішлері білен Европаның хопсылуғыны көшлендіргенлігі өе ішінің бес әділмегінің Европаның душмандарына соғыт болжақтығы белленер өе құраманың ішіні дуам еттірмегіне мүмкеншілік берян серештелері тапмақ ниеті кем мәлім еділер. 14 марты Бірлешен штатларың президенті Дональд Трамп 7 саны федерал агентлігі шол санды Бірлешен штатларың глобал медиа құллуғыны чәкілендірмек варадағы бұйруға қол чекті. Бұ агентлік Азат Европа Азатлық радиосыны Американың сесіне өе кәбір бейлікі қабыр беріш серештелеріні долондырыяр. Азатлық радиосыны өе Американың сесіне қорап қалқары құрамаларының еншемесі чықыш етті. Оларың арасында Милли Метбоот Клубы серкетсі репортерлер өе журналистлері қорымы көнші комитет ялы көп санлы Американ өе қалқары журналистика құрамалары бар. Журналистлері қорымы көнші комитет Бірлешен штатларын конгресінің ел басшыларыны Глобал Медиа Құллығы агентлігіне президент Трамптың бұйрығынан қорымаға шақырды. Тамын конгресс тарапынан малейлештірілен өе дүниядәкі авторитар режимлерің бейанатларына қаршы чықыш едіян қарашсыз журналистика құрамасыны йоғ үтчек болянлығы негілілік дөрі дәрдіп комитетің программа мүдері Карлос Мартинес Делесерна 15 марты өз бейанатында айтты. Бірлешен штатлар онлар чуурдың раятларына юрды кейірмегі қадаған етмекчі олар. Reuters хабар агентлігінің мағлуматыны өре тияқыт қадағаншылығының кейірділмегі мейлештірілен юртларың санауында 41 юрт шолсанды Түркменстан бар. Мағлуматы өре санаудағы юртлар 3 топора бөлінер. Біріншісіне 10 дөвілет, яғни Оғанстан, Иран, Сирия, Демірғады, Корея өе Куба ялы юртларың раятларына Бірлешен штатлары кейірмек долы қадаған еділер. Икінші топордағы дөвілетлерің раятлары бабытында виза чәкілендірмелері кейірділер. Түркменстан, Беларусь өе Пәкістан ялы 26 юртыны барыт 3-ші топора кейірген юртларың хөкіметлері 60 күнің давамында бар болан меселелері арадан айырмау үчін тағалай етмеселер, шол юртларың раятлары үчін визалардың бөліклігін ятырылмақ чәрелер көрліп білінер деп Reuters.